Hyvää ystävänpäivää, sisaret ja veljet. Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa ja sen me näemme siinäkin, että tässä maailman kalentereissa on vain yksi päivä, ystävänpäivä vuodessa. Jumalan valtakunnassa se on joka päivä. Sanaan nimittäin on kirjoitettu, että ystävä rakastaa ainiaan. Jokaisena päivänä. Raamattu esittelee meille myös tämän ihmeellisen ystävän, joka on tänäänkin täällä meidän keskellämme, kun hänen nimessään olemme kokoontuneet. Ja silloin kun hänen nimessään kokoonnutaan, niin siinä nimessä on hyvä viettää myöskin ihan syntymäpäivää. Asko, yhdyn me vaimoni kanssa niihin onnen toivotuksiin ja siunauksen toivotuksiin, jotka täällä jo kuulimme. Omalta osaltani haluan erityisesti kiittää siitä, että sinä omalla panoksellasi, lahjoillasi olet tukenut vahvasti sitä työtä, jota me olemme täällä seurakunnan keskellä saaneet jo vuosia tehdä. Tuskin ymmärrät, mikä merkitys sillä musiikilla on ollut. Asko on paitsi monitaitoinen, lahjakas musiikkimies, niin hänellä on yksi sellainen taito, joka puuttuu monilta musiikki-ihmisiltä. Hän osaa valita juuri oikeat laulut oikeaan paikkaan. Olette varmaan panneet sen merkille. On paljon sellaisia laulajia, jotka kyllä esiintyvät, mutta he ovat kaukana siitä virityksestä ja hengestä, mikä siinä kokoustilanteessa on. Saakoon Herra siunata tässä arvokkaassa palvelutehtävässä sinua edelleen ja myöskin puolisoasi. Minulla on oikeastaan kaksi asiaa, jotka haluaisin tänään ottaa esille. Se pääasia liittyy tuohon pakolaiskysymykseen, josta tässä jo kuulimme jotakin. Mutta jotain haluan sanoa sinulle, Asko, ja meille ikääntyville ihmisille myöskin tästä ihmisen ikääntymisestä. Raamattu on hieno kirja siinäkin suhteessa, että ei se pidä meitä niin kuin ulkopuolella näiden asioiden, vaan sieltä me saamme jo Raamatusta katsella vähän, että mitä kaikkea se ikääntyminen tuo tullessaan. Sinua, Askon, ei vielä paljon paina tuossa 70-vuotiaana, mutta kun alat lähestyä 80, niin kyllä alkaa sitten jo tuntua vähän se, mitä kirjoitetaan saarnaajan kirjan luvussa 12. Siellä sanotaan, että muista luojasi nuoruudessasi ennen kuin tulevat ne päivät, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Vaimoni kanssa luimme viime perjantaina juuri tätä saarnaajan kirjaa ja näitä viimeisiä lukuja ja pysähdimme aivan erityisesti tämän 12. luvun kohdalle. Kun siellä sanotaan näin, että kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Mitä Jumala ilmoittaa meille tämän sanan kautta? Kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Se kuvaa yhtä tosiasiaa ikääntyneen ihmisen elämässä. Elämän piiri alkaa supistua. Kun olemme nuoria, niin 2/3 elämästä on ulkopuolella kodin. On menemistä kaikenlaista. Kotona käydään lähinnä vaan nukkumassa. Mutta kun ikää tulee lisää, niin elämän piiri, aktiviteetit alkavat vähentyä. Tulee sekin päivä, että käydään siinä portailla vaan ovenravosta vähän haistamassa ilmaa. Vaikka olisi kuinka kaunis ilma, niin ei ole suuremmin houkutusta lähteä ulos. Ja kun aika vielä hetken vierättää, niin tulee sekin aika, että asusteeksi riittää aamutakki ja tohvelit ihan koko päiväksi. Silloin nuo ovet kadulle ovat jo kokonaan sulkeutuneet. Jumalan seurakunta on lahja tässäkin mielessä meille kaikille ikääntyville ihmisille. Me tarvitsemme siinä vaiheessa, kun ikä alkaa lisääntyä ja nämä aktiviteetit vähentyä, me tarvitsemme tällaisen elämän piirin, jossa elämä sykkii, pääsemme sinne mukaan kaikkeen tuohon seurakuntaelämään. Mä olen katsellut nyt, kun vuosi sitten Ylöjärvelle muutimme, niin katsellut siellä niitä. Siellä oli 90 ihmisiä, jotka tulevat jopa Raamattukouluun 2 tunniksi istumaan. Ja hymyilevät, nauttivat siitä tilanteesta, että saavat olla siellä uskovien keskellä. Ei tarvitse olla yksin siellä 4 seinän sisällä. Sittenkään ovet eivät ole kadulle täysin sulkeutuneet. Teille nuoremmille seurakunnan jäsenille haluaisin sanoa, pitäkää huoli siitä, että näillä seurakunnan ikääntyneillä ihmisillä eivät nämä ovet sulkeudu. Pitäkää huoli siitä, että ne, joilla ei enää ole ajokorttia, jotka eivät polkupyörän päälle pääse enää nousemaan, että he eivät jää sinne 4 seinän sisällä, vaan pääsevät aina, kun vain on mahdollista, niin pääsevät tänne seurakunnan keskelle. Tämä huolenpito maksaa vaivan. Sen tulette näkemään, että seurakunnan toiminnassa tällaisessa, jos siellä pelaa tämä palvelu, siellä Jumala vaikuttaa myöskin ulospäin. Ja sitten se toinen asia lähtee ihan siitä yhdestä kysymyksestä. Kun Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja toisella, sitä ei vain huomata. Jobin kirjan 33 luku jäi 14. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Ihminen ei vain sitä huomaa. On niin kiinni tässä elämän sykkeessä, että Jumalan puhe joskus jää täysin kuulematta. Ja nyt viime aikoina Jumala on suorastaan huutanut meille tuon pakolaiskysymyksen kautta. Se on Jumalan puhetta meille Suomessa, Euroopassa ja tällä hetkellä voidaan sanoa jo ehkä kaikkialla maailmassa. Asiantuntijat ovat arvelleet, että 1 000 000 ihmisiä vielä eri puolilla maailmaa lähtee liikkeelle, kun alkaa elämän olosuhteet muuttumaan niin ratkaisevalla tavalla, että on haettava uusia elinmahdollisuuksia, niin kansat lähtevät yhä enemmän liikkeelle. Jopa sellainen maa kuin Australia, jossa on kyllä asuintilaa, niin siellä on jouduttu jo hyvin jyrkkiin toimenpiteisiin, ettei Aasiasta tulevat kansat tulvi kaventamaan leipää, heidän leipäänsä siellä. Jumala puhuu tänä päivänä, huutaa suorastaan meille pakolaiskysymyksen kautta. Ja hän tuo meidän eteemme pakolaiskysymyksen kautta 3 tärkeää asiaa, jotka ovat Raamatun ihan tällaisia pääkysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on pakeneminen. Toinen kysymys on vaikea, vaarallinen pakomatka. Ja 3 kysymys on sopeutuminen uuteen elämään uudessa maassa. Raamattu puhuu meille näistä 3 asiasta jo Israelin kautta. Lähtö Egyptistä, pako Egyptistä, vaikea erämaa matka ja sopeutuminen ihanan maan uuteen elämään. Mutta kun me emme Raamattua lue, niin Jumala joutuu puhumaan meille tämän nykypäiväisen pakolaisongelman kautta. Tästä voisi puhua paljonkin näistä eri kohdista. Ne olisivat ihan jokainen yhden saarnan aihe. Mitä me pakenemme? Me pakenemme sitä valtajärjestelmää, jota paholainen ylläpitää tässä maailmassa. Älkää rakastako maailmaa ja mitä siinä on. Lihan himo, silmänpyyntö ja elämän korska. Se on paholaisen valtapiirin tunnusmerkistö. Ja sitä meidän tulisi paeta. Pakene nuoruuden himoja, Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Uskovainen tulisi olla jatkuvasti selkeä tietoisuus tästä pakomatkasta. Mutta samalla hän elää siinä todellisuudessa, että hän tekee kotimatkaa. Ja se on vaarallinen. Siinä voidaan eksyä ja siinä voidaan väsyä. Ja sitten tuo kolmas kysymys. Sopeutuminen uuteen elämään. Me tulimme aikanaan uskoon täydessä iässä, kun oli omat elämäntavat. Kun uskoon tulimme, tapahtui täydellinen vallankumous. Esimerkiksi tervehtiminen. Olimme tottuneet tervehtimään ihmisiä hyvän päivän toivotuksella. Ja jos oikein runsaskätisiä olimme, niin jopa hyvää päivää toivotimme. Mutta kun uskoon tulimme, niin oli rauhaa. Sana, jonka merkitys sisältö oli minulle aika lailla pimeä. Eikä ole vieläkään ihan täysin avannut. Toinen seikka oli, että koko päiväjärjestys muuttui. Siihen saakka olin oppinut siihen, että aamulla juodaan kahvit ja luetaan lehdet ja sen jälkeen lähdetään töihin. Tästä alkaen tajusin, että Jumalan valtakunnassa on toinen meno. Aamu alkoi aina sanan ääressä ja rukouksessa. Ja vasta sitten tuli nämä muut päivän aktiviteetit. Käyttäytyminen ruokapöydässä muuttui täydellisesti. Siihen asti olimme istuneet ruokapöytään oman tapamme mukaan ja sen suuremmitta rituaaleita, niin aloittimme ruokaa. Mutta tajusimme sen, mitä sanaan on kirjoitettu. Kuka voi syödä ja kuka voi nauttia ilman minua, sanoo Herra. Ymmärsimme, että tälle Herralle pitää antaa kiitos. Muruakaan emme voi panna rintaan, ettei jos ole hänen lahjansa. Siksi jokainen ruokailuhetki aloitettiin kiitoksen kanssa ja siitä tavasta olemme pitäneet kiinni. Koko elämän sisältö, harrastukset kaikki muuttuivat ihan kuin käden käänteessä. Politiikka, järjestöelämä, urheilu, kaikki tällaiset. Ne jäivät yhtäkkiä toisarvoisiksi. Ensimmäiselle sijalle tuli Jumalan seurakunta kaikkine toimintoineen. Ja tämä elämänmalli on jatkunut siitä lähtien. Mutta kaikkein suurin muutos oli, me jouduimme opettelemaan aivan uuden äidinkielen. Se kieli, jota olimme siihen mennessä käyttäneet, niin ei riittänyt alkuunkaan. Nimittäin Jumalan seurakunnassa käytetään sitä kieltä, mitä Jumala käyttää ja Jeesus käyttää, ja se on hengellistä kieltä. Siinä on oma hengellinen sanastonsa. Ja siinä alkoi suunnaton työ, jatkuva opiskelu. Minulla oli alkuun ihan outo sana, siis halleluja. Mä kuuntelin ihan pelossa, kun menin Buurosissa kokoukseen, jossa niillä Ylivaini oli silloin saarnaamassa, niin melkein kävi kylmät väreet selkäpiitä myöten, kun ihmiset rupesivat huutamaan halleluja. Sitten kun meni joulun alla johonkin seurakunnan tilaisuuteen, siellä hoosiannaa laulettiin, niin se oli jokseenkin yhtä hebreaa. Sitten synnistä minulla oli aivan oma käsitys. Minä ajattelin, että syntiä on se tupakka, viina ja kevytkenkäiset naiset. Mutta vähitellen näin. Raamatusta se on jotain aivan muuta. Sanalla on aivan uusi merkitys sisältö. Sitten itse olin opettanut lakia vuosikausia, opiskellut ja opettanut lakia. Yhtäkkiä huomasin, että se käsitys, mikä minulla on laista, se ei päde ollenkaan siinä, kun käymme Jumalan sanan ääreen. Jumalan valtakunnassa on ihan omat lakinsa. Sitten sellainen keskeinen sana, jonka kuulin usein Tampereen helluntai-seurakunnassa käydessä, oli armo. Olin itsekin opettanut armahduksesta. Se tunnettiin Suomen lainsäädännössä, mutta siellä ei puhuttu armosta yhtään mitään. Ja niinpä jouduin paneutumaan tuohon armosanaan silloin, ihan uskon elämän alkuvaiheessa. Ja vieläkään, vaikka siitä on noin 40 vuotta aikaa, en ole vielä tyhjiin ammentanut tuon sanan merkityssisältöä. Kielikoulussa olen jatkuvasti. Kun ihminen tulee uskoon, suuri ongelma hänellä on sopeutuminen, kotoutuminen Jumalan valtakuntaan. Melkein joka päivä tämän päivän uutislähetyksessä tulee tämä kotoutumissana. Nämä ulkomaalaiset täytyy kotouttaa tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, että ne löytäisivät paikkansa täällä. Jos tuo kotouttaminen epäonnistuu, ne eivät löydä paikkaansa. Ne pyrkivät hyvin nopeasti muuttamaan johonkin muualle. Sama tilanne on täsmällisesti Jumalan seurakunnassa. Jos Jumalan lapsia ei saada kotoutettua seurakuntaan, että he löytävät siellä oman paikkansa, niin he ovat läpimenon kansaa. Takaovi on rukoushuoneella jatkuvasti auki. Ja niin kuin tiedätte, jos olette asiaa seuranneet hiukankin, niin tiedätte, että tuo kotouttaminen alkaa kielen opiskelusta. Se on asia numero yksi. Jos kielen opiskelu ei oikein maista, etten pääse kiinni Raamatun hengelliseen sanastoon, Raamatun keskeisiin hengellisiin sanoihin ja niiden merkityssisältöihin, niin minä pysyn vieraana ja muukalaisena. En pysty osallistumaan hengellisiin keskusteluihin. En ymmärrä Jumalan puhetta.
Aamen.
Katsotaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen toinen luku. Ja sieltä jakeet 12 ja 13. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Siinä se on. Meidän täytyy oppia se hengellinen kieli, jota Jumala käyttää, jota Kristus käyttää. Jos emme sitä opi, olemme vieraita ja muukalaisia. Jeesuksen päivinä Israelissa kuuromykkyys oli kansantauti. Tämän päivän Jumalan kansan keskuudessa on ihan samaa vaivaa. Kun emme hallitse hengellistä kieltä, Raamatun kieltä, emme kuule, mitä Jumala puhuu, ja olemme itsekin mykkiä. Hyvin usein kuulen alttarilla ihmisten tuskailevan sitä, että en ymmärrä Raamattua, enkä sen tähden jaksa lukea sitä. Mistä on kysymys? Kysymys on puutteellista kielitaidosta. Minä saatan lukea vaikka ulkoa psalmin 23, mutta suurin osa siitä sanastosta on sana helinää, jota en ymmärrä. Ja siksi se ei puhu minulle mitään. Ja siksi se ei muodostu elämän leiväksi, eläväksi uskoksi minussa. Jos en tiedä, mitä sana laki merkitsee Raamatussa, on ihan turha lukea sellaisia sanankohtia, jossa Jumalan lakia tuodaan esille. Raamatun opiskelu lähtee siitä, minkä Filippus esitti siellä sille etiopialaiselle hoviherralle. Ymmärrätkö, mitä luet? Jumala odottaa, että meidän Raamatun lukeminen on ymmärtävää, että me ymmärtäisimme sen, mitä hän sieltä Raamatun kautta meille puhuu. Sillä Jumala puhuu meille Raamatun kautta. Mutta jos meillä on puutteellinen kielitaito, en minä ymmärrä siitä mitään. Ja sitten kuitenkin meitä usutetaan lukemaan. Lue vaan 10 lukua ja sillä tavalla sivumäärin Raamattua. Minä en ole koskaan harrastanut sitä, enkä ketään siihen yllyttänyt. Niiden saarnojen takana on paholainen. Haluaa näännyttää meidät sellaisella Raamatun lukemisella, jossa ei ole mitään tolkkua. Mulla menee toisinaan 2-3 viikkoa yhden sanan ääressä sen tutkimisessa. Mitä on kirjoitettu? Kuinka luet? On paljon parempi lukea yksi sana ymmärryksellä kuin 100 sanaa, josta ei ymmärrä. Eli sinulle, sisarani ja veljeni, sanon, älä urakoi. Pyri ymmärtämään se, mitä Jumala sinulle puhuu. Usein kuulee sen, että ihmiset sanovat, että Jumala ei kuule minua, ei kuule minun rukouksiani. Siinäkin on usein kysymys juuri kielitaidon puutteesta. En osaa oikein kertoa asioita. Ongelmana on usein se, että me kerromme Jumalalle vain tämän päivän asioista. Tähän meidän omaan elämänpiiriin kuuluvista asioista, sairauksista, elämämme ongelmista. On hyvä kertoa niistä Jumalalle. Mutta Raamattu sanoo Jeesuksen opetuksessa, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu tämä annetaan. Mulla on niin puutteellinen kielitaito, että en pysty Jumalan kanssa keskustelemaan, hänelle puhumaan valtakunnan asioista. Siitä syystä isä meidän rukouskin saattaa jäädä kovin pinnalliseksi. Mä olen pannut merkille jossakin seurakunnan tilaisuuksissa, silloin kun luetaan isä meidän rukous, niin täytyy melkein se kirjasta luntata. Ja se jää siellä jollakin tavalla ontoksi. Siitä syystä, kun ei ymmärretä, mitä se sisältää. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi ja vielä päästä meidät pahasta. Jos emme ymmärrä, mitä nämä sanat merkitsevät, niin se on tyhjä rukous. Se on onttoutta täynnä. Raamattu osoittaa opetuslapsesta aivan erityisesti, että hänen täytyy kuulla opetuslapsen tavalla. Siitä seuraa sitten se, että hän puhuu myöskin opetuslapsen tavalla. Jos emme kuule, ymmärrä mitä Jumala sanan kautta meille puhuu, niin se vaikuttaa välittömästi siihen, että me olemme aika kyvyttömiä esittelemään Jumalan valtakuntaa ja sen rikkautta kenellekään ihmiselle. Meillä on niin köyhä sanavarasto. Monet uskovaiset ovat niin kuin minä jossakin Petroskoin torilla asioidessani. Mulla on osaan muutaman sanan venäjän kieltä. Yritän jonkun torimyyjän kanssa tulla toimeen sen sillä kielitaidolla. Se on hauskaa seurattavaa semmoiselta, joka kielitaitoisena katsoo sitä takeltelua. Tätä on usein meidän toimintamme, Jumalan lapsia. Puutteellinen kielitaito. Muistan kerran Tampereella yhden seurakunnan rukoushetken. Nuori opiskelija tyttö, joka oli vähän aikaisemmin tullut uskoon, tuli luokseni ja pyysi, että rukoilisin hänen vanhempiensa puolesta, että tulisivat uskoon. Mä sanoin, että no etkö sinä osaa rukoilla? No, hän rupesi vähän niin kuin takeltelemaan ja mä ymmärsin siitä hänen puheestaan, että hän arveli, että mulla on vähän parempi kielitaito. Että mä osaan sen niin kuin paremmin esitellä tämän asian. Niin sen tähden. Näin se usein on. Me olemme Jumalan edessä mykkiä siitä syystä, että meillä on niin puutteellinen kielitaito. Ja paholaisen edessä jäämme täysin sanattomiksi. Olemme niin kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa, niin kuin Raamattu kertoo. Muistan kerran yhden nuoren vankipojan. Oli Vaasassa läänin vankilassa tullut uskoon. Tuli Tampereelle sitten kohta ja yhtenä iltana tuli sunnuntai-iltana sinne alttarille sitten pyytämään esirukousta. Ja kun hänellä ei ollut asuntoa sitten vielä Tampereella, niin me otimme hänet meille kotiin sitten yöksi tai pariksi. Ja muistan hyvin sen, kun hän yritti jotain rukousta saada aikaan. Niin se hänen kielen käyttöönsä oli jotenkin sillä tasolla, että yläkerran ukko. Jumala oli yläkerran ukko. Se on kaukana siitä kielitaidosta, mistä saamme näytteen meidän Herramme ylimmäispapillisessa rukouksessa, pyhä isä. Huono hengellinen kielitaito johtaa siihen, että me joudumme elämään jatkuvasti maitoruuan varassa. Emme saa sanasta paljon mitään irti. Ihminen voi tulla uskoon muutaman sanan kautta. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se riittää. Sanon, että minä uskon. Mulla on ilouutinen teille. Soitin eilen nuorimmalle veljelleni Pohjanmaalle. Keskustelin hänen kanssaan jonkin aikaa hengellistä asioista. Ja kysyin häneltä, uskotko sinä Jeesukseen? Uskon. Mä sanoin, tervetuloa, sä oot Jumalan lapsi, onnittelen. Ei tarvittu paljon sanoja. Mutta heti kun sitä lähdetään eteenpäin, silloin tarvitaankin jo sanoja aivan toisella tavalla. Muuten Kristuksen hengelliset rikkaudet jäävät täysin omistamatta. Siinä tarvitaan paljon uusia sanoja. Sain uskoontulon jälkeen jostakin lahjaksi sellaisen kirjan, jossa on 100 kuvaa Kristuksesta. 100 kuvaa Kristuksesta. Raamatusta oli poimittu sanoja, joilla annettiin 100 kuvaa Kristuksesta. Vaikka tuon kirjan ääressä paljon olen ollut ja Raamattua paljon tutkinut, niin vain pienen osan niistä Kristuskuvista olen kyennyt ammentamaan. Se kirkas koin tähti. Herrain Herra ja kuningasten kuningas. minun Herrani ja minun vapahtajani. Äärettömiä hengellisiä rikkauksia avautuu eteen, kun pääsen käyttämään sitä rikasta hengellisistä sanastoa, jota Raamattu on täynnä. Mutta se vaatii vaivan näköä, että pääsen ymmärtämään nämä sanat ja niiden merkitys sisällöt. Sanotaan, että jossakin englannin kielessä pärjää aika hyvin, jos hallitsee esimerkiksi 200 tai 300 perussanaa. Niillä pystyy jo hyvin asioimaan. Olen ajatellut joskus aivan samaa on Raamatussa. Jos me hengellistä Raamatun sanastosta hallitsemme 200-300 keskeistä sanaa, niin silloin me jo aika hyvin pystymme toimimaan. Ja kotoutuminenhän merkitsee nimenomaan tietoon perustuvaa toimintavarmuutta. Jeesuksessa se tuli täydellisenä esille. Hän ei ollut hämillään missään tilaisuudessa. Hän tiesi, mikä hänen asemansa on, ja toimi myöskin. Eikä tarvinnut ottaa peruutusvaihetta koskaan. Muistan erään sisaren Tampereella aikanaan tuli uskoon jonkin verran sen jälkeen, kun mekin tulimme uskoon. Ja mä ihmettelin hiukan, että kun hän vielä 3 vuoden päästä kulki seurakunnan herätyskokouksissa, ja sitä kuuntelemassa sitä samaa saarnaajaa. Sitten kun hänen kanssaan vähän aikaa keskustelin, niin huomasin, että kielitaidon puute. Hän hallitsi muutaman 20-30 keskeistä hengellistä sanaa, jota tuo evankelista käytti. Mutta jos hän meni johonkin sellaiseen, jossa opetettiin hiemankin syvällisemmin sanoja, niin hän putosi kyytiltä heti. Kielitaito ei riittänyt pidemmälle. Hengellinen kielitaito on äärettömän arvokas. Hengellinen pääoma ja aivan välttämätön, jos aiomme olla Jumalan valtakunnan työssä mukana. Kannattaa nähdä vaivaa, jotta tämä kielitaito kehittyy, jotta voisimme olla täysipainoisesti mukana Jumalan valtakunnan työssä. Paholainen saarnaa meille kyllä sitä meidän oman mukavuuden kannalta keskeistä nuottia. Ei sinun tarvitse tehdä mitään. Ei sinun tarvitse edes lukea Raamattua. Mutta me tiedämme, mihin tämä saarna johtaa. Viimeistään palkanmaksun suurena päivänä todetaan, mikä petos sen takana on. Ja usein jo ennen sitä paljastuu meidän elämässämme sen tehottomuudessa ja tuloksettomuudessa se, että emme hallitse kieltä. Esimerkiksi määrätietoista kielen opiskelusta voisi ottaa ylöjärveläisen Huure Oy:n toimitusjohtajan, omistajan, perustajan ja toimitusjohtajan Paavo V. Suomisen. Hän oli kotoisin tuolta Tammisaaren seudulta ruotsalaiselta kielialueelta, hallitsi hyvin ruotsin kielen ja suomen kielen, mutta kun hän perusti tuon kylmälaitefirman ja se firma alkoi menestymään, niin hän totesi, että hän tarvitsee välttämättä englannin kielen taidon voidakseen hoitaa oikealla tavalla firmaa ja sen markkinoinnistakin huolehtia. Ja kun hän samanaikaisesti oli jatkuvasti työssä tuossa firmassaan, hänelle ei jäänyt aikaa opiskella englannin kieltä muutoin kuin sillä tavalla, että työajan jälkeen hän otti ämpärillisen jääkylmää vettä, riisui sukat ja kengät jalastaan ja pani jalkansa sinne kylmään vesiämpäriin, että pysyi hereillä 2 tuntia, 3 tuntia illassa oppiakseen englannin kielen. Ja hän oppi. Ja hän on nyt 96 ikäinen. Ja hän on vuorineuvos. Ehkä toisenkin esimerkin voisin ottaa erästä tamperelaisesta koulutytöstä. Saimme läheltä seurata tuon koulutytön elämää. Kuulimme, että hän panosti jo lukioaikana kielen opiskeluun. Että hän siellä kotonaan luki vieraita kieliä ääneen sillä tavalla, että koko perhe tiesi, että siellä luetaan nyt kieliä. Milloin saksaa, milloin ranskaa, milloin englantia, milloin ruotsia. Ja sitten kun siinä kielen opiskelussa tuli joku katkos, niin silloin perhe tiesi, että siellä tytär kaivaa nyt sanakirjasta jonkun sanan merkitys sisältöjä päästäkseen sisälle vieraan kielen salaisuuksiin. Ja kuulimme sitten myöhemmin, että tuo tytär kirjoitti ylioppilaaksi. Hänen lukion päästötodistuksessaan oli vain yksinumeroinen luku. Ja hän siirtyi sitten opiskelemaan Helsinkiin. Mikäli oikein tiedän, niin kielitieteitä, ranskaa ja mitä hän opiskeli siellä. Ja hän oli silloin jo ajatus, että hän pyrkii EU-palvelukseen. Ja kun sai kieliopinnot päätettyä, niin hän pyrki myöskin EU-palvelukseen. Pyrkijöitä oli 400 ja 8 otettiin siitä määrästä. Ja hän oli yksi niistä 8. Ja kuulimme myöhemmin, että kun hän pääsi EU-palvelukseen, niin siellä päälliköt kohta havaitsivat, että hänellä on poikkeuksellinen halu paneutua niin kuin asioihin, oppia kieliä. Niin häntä alettiin kuljettaa siellä eri hallintoyksiköissä, että hän kiersi muutamassa vuodessa kaikki nämä tärkeimmät Euroopan unionin hallintoyksiköt. Ja Euroopan unioni lähetti jopa hänet tietääkseni johonkin Skotlantiin ja Yhdysvaltoihinkin vielä opintomatkoille. Ja katsoin toissa päivänä netistä, niin tämä tamperelainen koulutyttö on tänä päivänä EU:n rekrytointiyksikön päällikkönä. Jolla on alaisia useita kymmeniä ja hänen kätensä kautta valitaan EU:n palvelukseen tulevat henkilöt. Me rukoilemme usein rukouskokouksissa, että Jumala lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen, elon korjuuseen. Työtä on paljon. Harvoin muistamme kuitenkaan rukoilla, että Jumala antaisi näille työmiehille sellaisen kielitaidon, että he voisivat ihmisille kertoa Jumalan valtakunnan hengellisistä aarteista. Minä olen ihmisten edessä aika lailla mykkä. En saa juuri mitään sanotuksi, jos en tiedä edes, mitkä ovat Jumalan valtakunnan perusarvot. Mitä Jumalan sana tarkoittaa totuudella? Mitä Jumalan sana tarkoittaa vanhurskaudella? Mitä rauha merkitsee? Mitä armo tarkoittaa? Mitä on Jumalan pelko? Mitä on Jumalan kunnia? Jos en edes näitä Jumalan perusarvoja oikein käsitä, niiden sanoja ja niiden merkityssisältöjä, niin minä olen mykkä. Kyllähän Jumala voi mykkääkin jotenkin käyttää. Mutta yleensä Jeesus, kun kohtasi kuuron tai mykän, hän ensinnä paransi heidät. Ja sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Jumalan valtakunnan lähetteinä. Siitä on kysymys tänäkin päivänä. Amen.